რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. მოსკოვმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზი ტერაქტია. შესაძლებელია ითქვას, რომ ეს ტერორისტული აქტი იყო, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან დღევანდელი შეხვედრისას უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმა. მისი ინფორმაციით, თვითმფრინავის ნამსხვრევზე აღმოჩენილია უცხოური წარმოების ასაფეთქებელი ნივთიერებების კვალი. უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელისგან მიღებული ინფორმაციის საპასუხოდ პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს, რათა ამ ყველაზე სისხლიანი დანაშაულის ჩამდენებს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მიაგნოს და დასაჯოს. რუსეთის ავიაკომპანიის კოგალი მავიას აერობუსმა, რომელიც შარმ ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში ბრუნდებოდა, კატასტროფა 31 ოქტომბერს განიცადა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი. აერობუსის ჩამოვარდნაზე პასუხისმგებლობა ორჯერ აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურ სახელმწიფომ. საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავებმა კვლავ დაბომბეს რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები სირიის ქალაქ რაკაში, რომელიც ექსტრემისტების მთავარ საყრდენს წარმოადგენს. საფრანგეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, განადგურებულია რადიკალური დაჯგუფების ერთ-ერთი სამეთაურო პუნქტი და საწვრთნელი ბანაკი. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების შემდეგ, რომლებსაც მინიმუმ 129 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა, საფრანგეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიის ქალაქ რაკაში უკვე ორჯერ დაბომბეს ექსტრემისტების პოზიციები. პარიზზე განხორციელებულ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა სწორედ რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ფრანგი ხალხისადმი თანაგრძნობის გამოსახატავად სამძიმრის წიგნი გაიხსნა თბილისის საკრებულო შენობაში. საფრანგეთის ელჩმა საქართველოში რენო სალენსმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ მთელი მსოფლიო შეძრა პარიზზე ტერორისტულმა თავდასხმამ, რომელიც იყო შეტევა თავისუფლებასა და დემოკრატიაზე. ამ დღეებში მივიღე დიდი თანაგრძნობა და სიმპათია ქართველებისგან და ვიცი, რომ საკრებულო შენობაში დღესაც ბევრი ქართველი მოვა, განაცხადა რენო სალენსმა. საფრანგეთის ელჩმა თბილისის ერთ-ერთ საზოგადოებრივ შენობაში ცერემონიის ორგანიზებას კარგი სიმბოლო უწოდა და საქართველოს მთავრობას მადლობა გადაუხადა. პირველი, ვინც ფრანგი ხალხისადმი სოლიდარობის მიზნით სამძიმრის წიგნში ჩანაწერი დატოვა, საქართველოში ჩინეთის საელჩოს დელეგაცია იყო. თბილისის საკრებულო შენობაში გახსნილ სამძიმრის წიგნში ჩანაწერი გააკეთა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ მძიმე წუთებში თანადგომას უცხადებს ფრანგ ხალხს და საფრანგეთის სახელმწიფოს. ფრანგ მოკავშირეებთან ჩვენი განსაკუთრებული ურთიერთობა მაშინაც გამოჩნდა, როცა ევროკავშირის ეგიდით ქართველი მებრძოლები ფრანგ მებრძოლებთან ერთად დადგნენ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და მნიშვნელოვანი მისია შეასრულეს, განაცხადა გიორგი მარგულაშვილმა. მისივე თქმით, დღეს არსებულ რეალობაში ყველამ ნათლად უნდა დაინახოს, რა გამოწვევის წინაშე დგას კაცობრიობა.
ისლამური სახელმწიფო არის ერთი დიდი ტყუილი, იმიტომ რომ მას არც სახელმწიფოსთან არა აქვს არანაირი კავშირი და არც ისლამთან არა აქვს არანაირი კავშირი. ეს არის ტერორისტული წარმონაქმნი, რომელიც დაასრულებს ისევე, როგორც ასრულებენ ტერორისტები.
პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის გარდა თბილისის საკრებულო შენობაში გახსნილ სამძიმრის წიგნში დღეს ჩანაწერები დატოვეს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის და პარლამენტის წევრებმა, დედაქალაქის მერმა დავით ნარბანიამ და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. სამძიმრის წიგნში, რომელიც 19 საათზე დაიხურება, ჩანაწერის დატოვება საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის დირექტორმა ჯონ ბრენანმა განაცხადა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აუცილებლად შეცდება მომავალშიც განახორციელოს პარიზის მსგავსი თავდასხმები, თუმცა ის არ ფიქრობს, რომ ცდელობები აუცილებლად წარმატებული იქნება. სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის მიერ ვაშინგტონში გამართულ უსაფრთხოების კონფერენციაზე გამოსვლისას ბრენანმა აღნიშნა, რომ ნებისმიერი პოტენციური შეთქმულების აღკვეთა შესაძლოა რთული აღმოჩნდეს, რადგან ევროპის ქვეყნების დაზვერვის და უსაფრთხოების სამსახურები სერიოზულად გადატვირთულია მათი მცდელობების გამო გამოავლინონ სირიასა და ერაყში საბრძოლო მოქმედებების შემდეგ სამშობლოში დაბრუნებული ასობით ექსტრემისტი. შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის დირექტორის თქმით, ექსტრემიზმისგან მომდინარე საფრთხესთან გამკლავებას მთელი მსოფლიოს ძალისხმევის გაერთიანება სჭირდება. ბრენანის განცხადებით, აუცილებელია არა მხოლოდ დიპლომატიური არხების გამოყენება, არამედ სადაზვერვო და სამხედრო ოპერაციების ჩატარება.
მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემას 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ალეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები ჩვენ ვისაუბრებთ ძალადობისგან დაცვის თავშესაფრების თაობაზე, იმაზე თუ რა ვითარება ამ სხვერფლთა დაცვის და სარეაბილიტაციო თავშესაფრებში, არის თუ არა საკმარისი ადგილები და თუ არ არის მაშინ რა ალტერნატივა არსებობს მსხვერპლთათვის. ასევე შევეხებით საკითხს შეცვლის თუ არა ვითარებას ოჯახში ძალადობისა და სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებები თავშესაფართა მაძიებელთათვის მდგომარეობას. ამ თემებზე გადაცემაში სტუმრად ყავს მოწვეული და ისაუბრებენ ნატო შავლაყაძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე და ლაშა ჯინჯიხაძე, ადამიანი ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 104.4-ზე ყოველ დღე პირველიდან 2 საათამდე, დღის პირველიდან 2 საათამდე, ხოლო რადიო გადაცემის ჩანაწერის და ვიდეო ჩანაწერის ნახვაც და თვალების მიდევნებაც შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერით შეგიძლიათ გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის ნახვა. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-988-327. შეგიძლიათ ამ ნომერზე დარეკოთ ახლა პირდაპირ ეთერის განმავლობაში, დასვათ კითხვები ან გამოთქვათ მოსაზრებები და მოისმინოთ შესაბამისად პასუხები ჩვენი სტუმრებისგან. რამდენიმე წუთით ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ ერთი მუსიკა და შემდეგ უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში და დავიწყებთ საუბარს ძალადობისგან დაცვის თავშესაფრებში არსებულ მდგომარეობაზე, იქ არსებულ ადგილებზე, არის თუ არა გადავსებული თავშესაფრები და რა ალტერნატივა არსებობს მათთვის, ვინც თავშესაფარს ეძიებს. დაგველოდეთ.
Thank you.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების ხშირეზე FM 104-ზე. ახლა უსმენთ გადაცემას გენდერულ ამბებს. სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდით უკვე ნატო შავლაყაძე ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე არსანთორბო ორგანიზაცია და ლაშა ჯინჯიხაძე ადამიანი თვაჯრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილეა გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მუსიკალურ ასე ვთქვათ ჭრამდე პატარა ანონსი გავაკეთე. დღეს ჩვენ საუბრობთ ძალადობისგან ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის თავშესაფრებში არსებულ მდგომარეობაზე, იმაზე რა მდგომარეობაზე იმ თვალსაზრისით არის თუ არა ადგილები საერთოდ და რა ალტერნატივა არსებობს მათთვის, ვინც თავშესაფარს ეძიებს. ნატოსგან დავიწყებ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში საუბარ თქვენის ნებართვით, ლაშა. რა ვიცით, რა ხდება თქვენ გასულ კვირას პრესკონფერენციაც მიუძღვენთ ამ თემას, სადაც თქვით, რომ არსებულ თავშესაფრებში არ არის რეალურად ადგილი იმისთვის, რომ თავშესაფრის მაძიებელმა ღამე გაათიოს, მოდით ასე ვთქვათ, და შემდეგ უკვე გააგრძელოს იქ რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ. რა ვითარება გვაქვს? შევახსენოთ მსვენერებს საერთოდ, რამდენი გვაქვს თავშესაფარიც, ესეც კიდევ ერთხელ რო ვთქვათ. და
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ამ თემით დაინტერესებისთვის და ყოველთვის მიხარია, როცა თქვენ თავს სტუმრობთ.
უღრმესი მადლობა
თქვენს გისურვებთ. დღესდღეობით სახელმწიფოს მართვაში არსებობს სამი თავშესაფარი: ერთი თბილისში, რაში დამეთანხმება, ერთი გორში და ერთი ქუთაისში, მალე იხსნება კახეთში და იგეგმება კიდევ ორი თავშესაფრის გახსნა. ამაზე ლაშა მოგვიყვება ცოტა მოგვიანებით. კახეთი იქნება მარტში, თუ არ ვცდები, გაზაფხულზე მომავალი წლის. და გვაქვს ასევე სახელმწიფო არასამთავრობო სექტორის საშუალებით დღესდღეობით მხოლოდ ორი თავშესაფარი, ეს არის
რამდენ ადგილიანი?
თბილისში 10 ადგილიანი. ეს ჩვენ ქსელს გააჩნია ამ ორი თავშესაფრის მართვის საშუალება. თბილისში 10 ადგილიანი და ახალციხეში 8 ადგილის საშუალება. ეს არის ჩვენი რეგიონალური წარმომადგენლობის მიერ მართული თავშესაფარი ახალციხეში. ისიც დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია და ჩვენ ქსელის წევრია. სამწუხაროდ სახელმწიფო თავშესაფარში მოხვედრის წესები საკმაოდ რთულია, ამდენად იმ წამიერად ქუჩაში დარჩენილ ადამიანს იქ ვერ მოხვდება, თუ არ იქნა გადაყვანილი პოლიციის მიერ, და ალტერნატივა რჩება მხოლოდ ჩვენი თავშესაფარი, რომელიც ფაქტობრივად 10-ზეა გათვლილი და 11 ადამიანზე ნაკლები არასოდეს არ ყავს ხოლმე. აი 1-2 დღე შეიძლება იყოს რაღაც ერთი ადგილი თავისუფალი და ყოველთვის სახელმწიფო ფონდი ამის ამართებს ჩვენთან ადამიანებს, ჩვენ მერე ვიწყებთ მათთან მუშაობას.
რამდენი ხანი ყოვნდება ან თითოეული მსხვერპლი თქვენს თავშესაფარში? რამდენი ხანი
თავშესაფარში იყოს? ჩვენ ვასრულებთ დღეს კრიზისული ცენტრის ფუნქციას და ძალიან გვინდა, რომ უფრო მეტად დავეხმაროთ სახელმწიფოს და შევძლოთ ვაიმე ძალიან დიდი ბოდიში, მეგონა გამორთე და თუმცა ჩამირთია თუ რა მოხდა ეს ბოდიში. და დღესდღეობით, ანუ კრიზისულ ცენტრის ფუნქციას ვასრულებთ ჩვენ. მქონია შემთხვევები, როდესაც ანუ სტატუსის მიღებამდე 5 დღე შეუძლია გაჩერდეს ადამიანს კრიზისულ ცენტრში, 7 სამუშაო დღემდე შეუძლია გაჩერდეს ადამიანს კრიზისულ ცენტრში და მერე შეუძლია გადავიდეს სახელმწიფო თავშესაფარში, თუმცა ქონდა შემთხვევები, როდესაც ადამიანმა მიიღო სტატუსი და
ჩვენთან ყონდება 7 დღე მაქსიმუმ ანუ სტატუსის მიღებამდე რეალურად, ანუ ეს პრაქტიკა არის, რომელსაც ჩვენ ცენტრი
პრაქტიკა, იმიტომ რომ ჩვენ სულ ვცდილობთ, რომ ქონდეს ერთი ადგილი მაინც თავისუფალი, რომ ესეთ გამოვალ სიტუაციაში ჩვენთან გამომისამართებელი ადამიანი მივიღოთ. და აი ბოლო შემთხვევა იყო, როდესაც 13 ადამიანი ყავდა და თბილისში და უბრალოდ ვერ მივიღეთ ის ადამიანს და ეხლა რაღაც ალტერნატივას ვეძებ, თუ კი მორიგად იქნება ესეთ სიტუაცია, რაღაც მოვიფიქროთ.
ბატონო, ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, უბრალოდ სანამ ამაზე გადავთვალოთ, რომ როგორ როცა ადამიანი მოდის მე რა ხდება, უკანაბრუნებს ადმინის ამ თემაზე ვისაუბროთ ცოტა მოგვიანებით, მანამდე ლაშასთან მექნება შეკითხვა: რთულია ნატო თქვა მოკეთ სახელმწიფო თავშესაფარში მოხვედრა, ანუ თუ არ მოიყვანა საპატრულო ეკიპაჟმა თვითონ ადამიანი, ასე ვთქვათ, სახლიდან გამოქცევა ქცეული პირდაპირ ვერ მიაკითხავს სახელმწიფო თავშესაფარს. ეს უკვე არის თუ არა გარკვეული ხარვეზი, ასე ვთქვათ, თავშესაფრის მაძიებლისთვის, ან დაბრკოლება მინიმუმ, ასე რომ ვთქვათ, და პერსპექტივებზეც რომ ვთქვათ, ახალი თავშესაფარი ხდება, ანუ რეალურად თავშესაფრის აუცილებლობა და თავშესაფრების გაფართოების რაოდენობის გაზრდის აუცილებლობის წინაშე ჯერ კიდევ დგავართ. ეს არის რეალობა, ხო? რამ განაპირობა, რომ მომართვიანობა იზრდება დავშოთ, გაიზარდა ძალადობის მაჩვენებლები თუ პირიქით გაიზარდა ინფორმირებულობა იმის შესახებ, რომ თავშესაფარი არსებობს?
პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმებით მეც. დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ამ თემით დაინტერესებისათვის.
დიდი მადლობა თქვენს თანამშრომლობისთვის, უნდა ვთქვა, რომ არასდროს უარს არ ამბობთ და სიამოვნებით იღებთ მონაწილეობას, პასუხს გვცემთ ყოველთვის. დიდი მადლობა.
თუმცა ერთ-ერთი საშუალება არის, თუნდაც მაყურებელს და ჩვენ საზოგადოებას მივაწოდოთ ასეთი პრობლემატიკის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო თუ არასამთავრობოს მხრიდან, თანამშრომლობისა და არსებული სერვისების შესახებ ინფორმაცია, ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ეს თქვენ ერთად გამოვიყენოთ ეთერის ამ მიმართულებით. როგორც ნატომ აღნიშნა, სახელმწიფო ფონდის ფარგლებში სამი თავშესაფარი ფუნქციონირებს ამჟამად ქალაქ ქუთაისში, გორში და თბილისში. მიგეგმება ერთი თავშესაფრის, უბრალოდ შენობა არსებობს, მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები და უახლოეს რამოდენიმე თვის მანძილზე ის შევასრულ ექსპლუატაციაში. გარდა ამისა,
რამდენი ადგილი დაემატება შესაბამისად არსებულ თავშესაფრებს უკვე კახეთის?
ესე იგი, დაახლოებით კახეთის თავშესაფრის გახსნით დაემატება 10-12 ადგილი, დაახლოებით ესე შეგვიძლია ვივარაუდოთ.
ჯამში კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ეხლა რა მონაცემებიც გვაქვს, ანუ სულ რამდენი ადგილია თავშესაფარში და მოდმივად არის თუ არა დაკავებული?
დიახ, მოგახსენებთ. დაახლოებით საშუალო თავშესაფრები არის აი ესე 12, თუმცა გორის თავშესაფარს გაცილებით მეტის მიღება შეუძლია. ხა მით უმეტეს კიდევ დამატებით, ჩვენ სარემონტო სამუშაოები ჩავატარეთ და დაემატა ასევე შეზღუდულების კონე პირთათვის შესაბამისი სველი წერტილები, შესაბამისი ოთახი და ასე რომ გორში უფრო მეტის შესაძლებელია 23-მდე ადამიანის მიღებაც, როცა ეს სარემონტო სამუშაოები სრულად დასრულდება. გარდა ამისა, თბილისის თავშესაფარს დაახლოებით შეუძლია 14 ადამიანის მიღება, ასევე ქუთაისის ოჯახის ძალადობის თავშესაფარს დაახლოებით ანალოგიურად. ეს დამოკიდებულია ის რიგ შემთხვევაში, როდესაც თქვა ცირეწლოვანი ბავშვები თუ არიან, ამ შემთხვევაში უფრო მეტის მიღების საშუალება გვეძლევა, თქვა მათ განთავსების, თუ კი თქვა დასრულები არიან შედარებით უფრო ეს არის ცირე რაოდენობა. დიახ. გარდა ამისა, მინდოდა ამეღნიშნა, რომ ფონდს ასევე აქვს ორი დამატებითი თავშესაფარი, რომლებიც ტრაფიკინგის მსხვერპლთათვის არის განკუთვნილი და მათ შინაგანად წეში ჩვენ გასულ წლებში შევიტანეთ ცვლილება, რომ მათ ასევე აქვთ იმის შესაძლებლობა, თუ კი ოჯახის ძალადობის თავშესაფარში არ იქნება ადგილი, ამ შემთხვევაში ისინი განთავსდნენ ტრაფიკინგის თავშესაფრის, დიახ, ტრაფიკინგის თავშესაფრებში. აქ კიდევ მინდოდა გამეყო ორი თემა, შეიძლება მაყურებელს თქვათ გაერკვეს, რომ ერთი არის კრიზისული ცენტრი, ასე თქვათ, როგორც ასეთი, და მეორე არის თავშესაფარი. ფონდს ამჟამად აქვს თავშესაფრები. თავშესაფრებში ადამიანი შეიძლება მოხდეს მხოლოდ რაღაც სტატუსის მქონე შემთხვევაში. აი სტატუსი შესაძლოა იყოს თქვათ სამართლდამცავი ორგანოების მიერ მინიჭებული, შესაძლოა იყოს სასამართლოს მიერ მინიჭებული და ასევე არსებობს სპეციალური ჯგუფი, იდენტიფიცირების ჯგუფი, რომელიც ანიჭებს ასევე სტატუსს. აი ამ რომელიმე სტატუსის მქონის შემთხვევაში თავშესაფარში დაუყოვნებლივ შეუძლია მონთავსდეს პიროვნება. თუმცა თუ მას რაიმე ამდაგვარი სტატუსი არ აქვს, ის ვერ მონთავსდება თავშესაფარში და სწორედ ამ ეტაპზე არის აუცილებლად კარგი და რეალურად პრაქტიკულად გამოყენებული კრიზისული ცენტრი. ანუ ვიდრე პიროვნებას მიენიჭება სტატუსი. ამ მიმართულებით ნატო და მისი ორგანიზაცია ძალიან გვეხმარება და თანამშრომლობს ჩვენ შეზღუდულ მემორანდუმის გვაქვს და არაერთი წლის უკვე თანამშრომლობის პრაქტიკა აქვს. და როდესაც ადამიანს გადაუდებლად ესაჭიროება და არ აქვს მას სტატუსი მიღებული, მანამდე ისინი ძირითადად
არის კრიზისული ცენტრი ერთია, ხო? მხოლოდ ანუ ძალადობის განდაცვის თავშეს, ანუ თქვენი ცენტრი, ანუ რომელიც კრიზისული ცენტრის
სტატუსით ნამდვილად ერთია, იყო რა თქმა უნდა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქონდა და გრანტის იცით ჩვენ საერთაშორისო დონორებზე ვართ დამოკიდებული და ამჟამად ამის საშუალება მხოლოდ ჩვენ დაგვრჩა.
აჰა.
Да, мате бит миндо да ерти кида промети си схадеше метана исрам статус измире басрат. Помнете рагат дрочи. Тумца е саарнишна исрам без дроари сан. Рагат канса кутре булат усашвело анагат. Тумца имомен чло деса садами е саим цучи им сад ше сачирува тахмаре бат тавш сапари. Аз чем тхваши ჩვენ როგორც წესი თანამშრომლობთ ნატოსთან და მეტყვით ჩვენ ვართ სახელმწიფო დაწესებულება, სახელმწიფოს აქვს რაღაც თავისი რეგულაციები და ასე შემდგომ, საბიუჯეტო სახსრების ხარჯავი ორგანიზაცია ვართ. შესაბამისად, ყოველგვარი სტატუსისა და ყოველგვარი აი ეს მხოლოდ მხოლოდ ერთჯერად და ზეპირ სიტყვიერად თქვენ რომ რაღაც ინგარეში
ხდებით რომ
ხო რაღაც ჭირდება იმისაც რომ ვიღაცამ თქვა ასე რა თქმა უნდა უკლება მას ორგანულ ამ ადამიანს ნამდვილად ეს ადამიანი იყო ძალადობის მსხვერპლი და ამ შემთხვევაში გვევლინება, ანუ არსებობს ალტერნატიული გზები, აი ეს იდენტიფიცირების ჯგუფი, იგივე, რომელსაც თანაც მიმართვის შემთხვევაში სამი დღის ვადაში ეს ჯგუფი ანიჭებს სტატუსს, ანიჭებს ან არ ანიჭებს სტატუსს და ეს სტატუსი არის 18 თვის ვადით.
ესეც რო იცოდეს მსმენელმაც, ანუ სად არის ეს იდენტიფიცირების ჯგუფი, სად
ფუნქციონირებს. ესე იგი, ადამიანს თქვა თვით იდენტიფიცირების შემთხვევაში ან რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან მიმართვის შემთხვევაში არსებობს სპეციალური კითხვარი, რომელიც შევსების საშუალებას აქვს. ის განთავსებული არის ელექტრონულადაც, თუნდაც ჩვენს ვებგვერდზე სხვა ვებგვერდებზე შეუძლია ისარგებლოს ამობეჭდოს, შეავსოს და მიაწოდოს ან არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით, ვინც ამმართველებით მუშაობს, ყველა მიწის ამ ჯგუფის არსებობის შესახებ. ეს ჯგუფი შედგება 12 წევრისაგან და თუმცა სამი წევრის შეკრების შემთხვევაში შესაძლებელია ამ ჯგუფმა იმშელოს და გადაწყვიტოს მიიღოს გადაწყვეტილება სადოს მინიჭების ან არ მინიჭების შესახებ. ასე რომ სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემის გარდა ნებისმიერ მოქალაქეს ადამიანს შეუძლია მიმართოს ასევე ალტერნატიულს, თუმას არსურს,
თქვა
სამართლო დამცველთან თანამშრომლობა, არსებობს ალტერნატიული გზა. საკმაოდ მოქნილი, თუმცა ეს სამდღიანი და რამოდენიმე დღიანი შუალედი, რა თქმა უნდა, რჩება იმისაც, რომ რაღაც შეკრება მოახერხოს ჯგუფმა გადაწყვეტილების მიღება და ამის ოქმის სახით და შემდგომ უკვე ჩვენ ვერთვებით თავიდან ბოლომდე ჩვენი შეხედულებით პარტიაში.
კი ბატონო, ნატო თავშესაფრების თუნდაც არც გამრავლება არის ამ შემთხვევაში გამოსავლი ან როგორ შეიძლება გასაგებია რომ ხო პრევენცია არის მნიშვნელოვანი საკითხი და ასე შემდეგ მაგრამ ამ ეტაპზე როდესაც ჯერ კიდევ მაღალია ასე ვთქვათ მოთხოვნილება თავშესაფრებისადმი იგივე კრიზისული ცენტრის არსებობისთვის აი ეხლა აი ამ ვითარებაში ყველაზე ისე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი რა მალე დასრულდეს და უშოთ კახეთის ცენტრი თუ აი რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის რომ აი საჭიროების მქონე ადამიანი ეს სწრაფად შეეძლოს თავისი პრობლემის მოგვარება.
იცით, აი ყველა ქვეყანაში შეინიშნება ესეთი ტენდენცია. ყველა მოძინავ ქვეყანაში, ვინც დაიწყო ამ თემაზე მუშაობა, დაცვის ხარისხის მატებასთან ერთად მომართველების რიცხვი მატულობს. ესე იქნება საქართველოსშიც და ასეც არის ჩვენ ამას ხედავთ, უბრალოდ ეს სურათი გვაქვს.
ხო, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინფორმაციის გაზრდამ განაპირობა ის, რომ მომართველობაც გაიზარდა და არა იმან, რომ ძალადობის ზოგადად მაჩვენებელი გაიზარდა ქვეყანაში.
ნამდვილად თანხმობთ და ვისურვებდით მეც ლაშაც რომ სახელმწიფო უფრო ძლიერი ყოფილიყო როგორც პრევენციის კუთხით ასევე დაცვის და რეაბილიტაციის კუთხით და რა თქმა უნდა თავშესაფრები ჩვენ კიდევ დაგვჭირდება თუმცა რადგან ჩვენ ესეთი წესი გვაქვს და ეს წესი აიდენტიფიცირების წესი მგონი მარტო საქართველოსში ხა ჩვენ რასაც უყურებთ და ეს გამომდინარეობს იქიდან რომ ჩვენ არ ვართ ისეთი ძლიერი ქვეყანა როგორც სხვა ევროპული ქვეყნები ამდენ ჩვენ კანონს ვემორჩილებით და კრიზისული ცენტრის არსებობა რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი სულ ვცდილობთ რომ კონდეს ერთი ადგილი მაგრამ ნუ აი წარმოუდგენელია გითხარით როგორც მოხდა და ახლა ვფიქრობთ ალტერნატივაზე თუ ესე მოხდება იქნებ რაღაც სხვა გზა ვიპოვოთ. ნამდვილად იგივე კრიზისული ცენტრის ჩვენთან 10 ადამიანს მიიღება თუ შეიძლება გავიზარდოთ და 20 ადამიანს მიიღოთ, თუმცა ესეც არ იქნება საკმარისი და ალბათ საჭირო იქნება მეტი სახსრების დახარჯვა იმისათვის, რომ აი ესეთი კრიზისული ცენტრები იყოს მეტი. მე ძალიან მიხარია ჩვენი ერთ-ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა ის, რომ თვითმართველობების აქტიურობა, მათი როლი ოჯახში დაავადების პრობლემის მოგვარების საქმეში გაიზარდოს და ეს უკვე კანონმდებლობით იქნება გამყარებული, მათ ექნებათ საშუალება საკუთარი ბიუჯეტი განსაზღვრონ, განკარგონ ამ მიმართულებით. Միրես ყველა კომიტეტმა მოიწონა მერ დააბრუნეს ეს ჩვენი კანონ პროექტი, იმიტომ რომ ახალი კანონ პროექტი იწერებოდა თვითმართველობისთვის, იქ უნდა შესულიყო იმ დიდ კანონ პროექტში და ასე არ მოხდა. ამიტომ ჩვენ ახლა ისევ ცალკე ვცდილობთ ამ ყველაფრის გატანას და მინდა ვახარო ჩვენს მსმენელს, ეს მუშაობა თვითმართველობებთან უკვე დაწყებულია. ჩვენ მოვიარეთ უკვე 5 რეგიონი, მინდა გითხრათ რა ნამდვილად მოდიან თანამშრომლობაზე, ნამდვილად აქვს სურვილი ამ პროცესებში მონაწილეობა მიიღონ. კახეთში უკვე გამოგვიყვეს ფართი თვითმართველობის შენობაში, ნამდვილად და მადლობა მინდა მათ გადავცე თქვენი საშუალებით. უკვე იღებენ სურველებს მათ, ვისაც ჭირდებათ ჩვენი კონსულტაცია და იმედი გვაქვს ორი საწოლის საშუალებაც იქნება აქ პოლონეთის საელჩო დაგვეხმარა ამ ოფისის აღჭურვაში. გორში მაგალითად ეს არის პირველი პრეცედენტი, რომ თვითმართველობამ გამოუყო 100 ლარი მსხვერპლებს, რომლებიც არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები და აქვთ დამცავი ან შემაკავებელი ორდერი. ეს არის ერთჯერადი აქცია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მისასალმებელია და ძალიან კარგი იქნებოდა. ნამდვილად, მერწმუნეთ, როცა ღიაცის ქვეშ ხარ დარჩენილი, 100 ლარი ძალიან ბევრს ნიშნავს ამ ადამიანებისთვის და მე იმედი მაქვს, რომ სხვებისთვისაც მაგალითი იქნება და იგივე გურიაში გადმოგცეს ფართი ოფისისთვის და აი ესე თუ კი მოვედებით მთელ საქართველოს, უკვე თითქმის 15 წელი ამ საკითხებზე მუშაობ და აი ამ ადამიანებს რესურსის დაკარგვა, მე ვფიქრობ, დაუშვებელია. წლები ამ საკითხებზე მუშაობენ, უკვე პროფესიონალები არიან და სახელმწიფოსთან ერთად თანამშრომლობით მოვდივართ დღემდე და ეს დიდი ძალა იქნება, დიდი რესურსი მათთვისაც და იმ ხალხისთვისაც, ვისაც დახმარება ჭირდება.
კი ბატონო, ლაშ თქვენ თქვით, რომ კახეთში იხსნება ახალი თავშესაფარი. რა, ანუ რა რეგიონული ხელმისაწვდომობის, ასე ვთქვათ, პრინციპიდან გამომდინარე, თუ იქ მეტი მსხვერპლი კახეთიდან იყო უფრო მეტი მომართვიანობა, თუ აი რა პრინციპით გახდა აუცილებელი კახეთში? საერთოდ ვიცით, რომ კახეთში ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელი იყო წლების განმავლობაში ოჯახში ძალადობის და აქედან გამომდინარე, თუ კიდევ სხვა არ ამ თემზგვანელეთ ამ შემთხვევაში?
პირველ რიგში ის, რომ ზოგადად მომართვიანობის კუთხით მაინც ჯამში, ესე ვთქვა, თბილისი გამორჩება, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ, დედაქალაქი არის, გაცილებით მეტი მაცხოვრებელი არის, მეტი ინფორმირებულობა არის, მეტი ვთქვათ, ერთის ხრო შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი გაუცხოებაც არის ადამიანებს შორის, ანუ არ ეთაკილებათ ამ თემაზე უფრო, იმიტომ რომ მათთვის არ არის რაღაც, ვთქვათ, რაიონში, სოფელში უფრო ეთაკილოთ შესაძლებელია და ამ პრობლემის პირიქით დამალვასილობდნენ, ვიდრე გამოაშკარა ეს გამოზეურებას. შესაბამისად მომართვიანობაც მეტი არის. ნუ კახეთიც რა თქმა უნდა ითვლება, თუმცა ესე ვთქვა, მაინდამაინც რაღაცის ცხელ წერტილად არ აქვს, თუმცა რა თქმა უნდა, ისე როგორც
ლაშამ აპატე გაწყვეტინებ, აი ის რაც ლაშამ ბრძანა, მომართვიანობა კახეთში უბრალოდ უფრო მეტია, ის დამალვის პროცესი შეინიშნება უფრო მეტად სხვა რეგიონებში და კახეთში რაღაც გაცხადებულია ეს ყველაფერი უფრო მეტად ვიდრე სხვა რეგიონებში. რაოდენობრივად ის, რომ თქვათ იმერეთში ნაკლებია და კახეთში მეტი, ამის მტკიცება დაუშვებელია, ნამდვილად არ
არის.
კი ბატონო. და გარდა ამისა გეოგრაფიული არეალიც, რა თქმა უნდა, ფონდის ფარგლებში ნაიდანაც არის, თქვათ, დასავლეთ საქართველოსში აქვს შიდა ქვემო ქართლში, თუ გორში გვაქვს, თბილისში გვაქვს, ამიტომ გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე გადაწყვეტეთ კახეთშიც.
ეთილი. კი ბატონო, უნდა გაგაცხადოთ ახალი ამბების გამოშვება გვეწევა ახლა ეთერში ნინო როდონაია გაგვაცნო ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელოთ ისევ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოსკოვმა დღეს ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზი ტერაქტია. რუსეთის უშიშრობის ფედერალური სამსახურის დირექტორმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს აცნობა, რომ თვითმფრინავში ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედდა, ლაინერის ნამსხვრევებზე კი აღმოჩენილია უცხოური წარმოების ასაფეთქებელი ნივთიერების კვალი. რუსეთის ავიაკომპანიის კოგალიმ ავიას აეროგუსმა, რომელიც შარმელ შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში ბრუნდებოდა, კატასტროფა 31 ოქტომბერს განიცადა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი. აეროგუსის ჩამოვარდნაზე პასუხისმგებლობა ორჯერ აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავმა კვლავ დააბომბეს რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები სირიის ქალაქ რაკაში, რომელიც ექსტრემისტების მთავარი საყრდენია. საფრანგეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით განადგურებულია რადიკალური დაჯგუფების ერთ-ერთი სამეთაურო პუნქტი და საწვრთნელი ბანაკი. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების შემდეგ, რომლებსაც მინიმუმ 129 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, საფრანგეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიის ქალაქ რაკაში უკვე ორჯერ დაბომბეს ექსტრემისტების პოზიციები. ფრანგი ხალხისთვის თანაგრძნობის გამოსათქმელად სამძიმრის წიგნია გახსნილი თბილისის საკრებულო შენობაში. სამძიმრის წიგნში ჩანაწერი უკვე დატოვეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, მინისტრთა კაბინეტის და პარლამენტის წევრებმა, დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. სამძიმრის წიგნში, რომელიც 19 საათზე დაიხურება, ჩანაწერის დატოვება ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია.
დავბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემთ გენდერული ამბები. ჩვენ სტუმრებთან ერთად კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს ნატო შაულაყაძე, ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე და ლაშა ჯინჯიხაძე, ადამიანი ვაჭრობის, ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილეა რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. ვსაუბრობთ თავშესაფრებში არსებულ მდგომარეობაზე, ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრებზე ამ შემთხვევაში, რაოდენობაზე, გადატვირთულობაზე, გადატვირთულობის პრობლემაზე და გამოსავალზე, რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში მსხვერპლისთვის, ას ვთქვათ, ყველაზე მარტივი გზა იპოვოს თავშესაფარს და შესაბამისად არ მოუწიოს დროზე ადრე თავშესაფრის დატოვება. ნატომ გადაცემის პირველ ნაწილში საუბრისას თქვა ასეთი რამ, რომ საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც თავშესაფარში მოსახვედრად საჭირო რომ ქონდეს სტატუსი და სპეციალური ღონისძიებები არის, ვთქვათ, გასატარებელი იმისთვის, რომ სტატუსი მიიღო. რატომ მოხდა ასე? ანუ როგორც მივხვდი, საბიუჯეტო სახსრების საკითხი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ხო, როგორც ლაშამ განმარტა უკვე, და არის თუ არა რამე ალტერნატივა მართლაც, რომ თან გაუფრთხილდეთ საბიუჯეტო სახსრებს, მაგრამ სხვერპლიც იყოს დაცული და საუკეთესო პრაქტიკა როგორია მაშინ კარგი ბიუჯეტის მქონე ქვეყნებში?
ეცეთ, ჩვენ ბევრ ქვეყანაში გვაქვს ნანახი თუ როგორ მუშაობენ თავშესაფარში და სულ აი ვეკითხებოდით, როგორ იღებთ, რა კრიტერიუმებით იღებთ და თუ კი გატყუებენ თქვენ რას აკეთებთ და პასუხი იყო ესე, თუ კი ადამიანი არის მისული მსხვარზე, რომ აუცილებლად იტყუება, ესე იგი მას ძალიან უჭერს და
ჩვენ ნატო ბოდიშკი სმენელი ყავს ხაზე, მოდით მოусმინოთ და გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ცოტა იცით სკეპტიკურად უყურებ თავშესაფრების გამრავლების საკითხს, რადგანაც მთლად რომ დაფაროთ საქართველოს თავშესაფრებით, ალბათ მოთხოვნილება უფრო მეტი იქნება. ეს იგი იმ გამოცდილებიდან, მაგალითად სააკაშვილი ხსნი და სასადილოებს მოხუცებულთათვის და მე მგონი ეს რაღაცა არარეალურად მეჩვენებან. ასეთი მოსაზრება მაქვს, აი პარლამენტმა მიიღო მთის კანონი. ეს ადამიანები, ვინც არიან თქვა საჭიროებენ თავშესაფარს, შეიძლება ისეთ ადგილებში გავასახლოთ, მთაში ავითვისოთ, დაცარიელებულ სოფლებში, მივცეთ შესაბამისი გადამზადების საშუალება. ძირითადად როცა გენდერული ძალადობაზეა ლაპარაკი, ქალი წარმოგვიდგება მაინც, რომელსაც მომცრებულ მომენტში კი არის ძალადეს, ძალადეს იმაზეც, რომ ადრე გათხოვდა, ვერ მიიღო განათლება, მას არ აქვს წასასვლელი, ვერ მოახერხა მისი საკუთარი უნარების რეალიზება. თავისუფლების უფლების გარდა ადამიანს აქვს შრომის უფლება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმაზე მეტად მნიშვნელოვანია ვიდრე თავისუფლება, რადგან ადამიანი თავისი რეალიზაციით აღწევს თავისუფლებას, კერძოდ. და აი ამ საკითხებზე მაინტერესებს. მე მგონი თავშესაფარი არ არის გამოსავალი და საერთოდ არასამთავრობო დაყრდნობა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ესეთი რაღაც იმპულსური იმითი არ ფინანსდებიან. გარკვეულ მომენტში არის რაღაც საშუალება, გარკვეულ ძირითადად მაინც სახელმწიფო უნდა აიღოს ეს და თქვენ უნდა მოაწერეთ მემორანდუმი სახელმწიფოსთან, მთის კანონთან პარალელურად ეს საკითხი მოაგვაროთ ქვეყნისთვის სასიკეთოდ.
კეთილი, გასაგებია თქვენი მოსაზრება. უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა ზარისთვის. კი ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ზარისთვის, თქვენი შეკითხვის მოსაზრებისთვის. გეთანხმებით, თავშესაფრების გამრავლება არ არის გამოსავალი და პრევენცია არის უმნიშვნელოვანესი და აუცილებელია. ბავშვებთან დაიწყოს ეს ყველაფერი და ეს რგოლი. ვაღიარებთ ყველა, რომ არის ძალიან სუსტი და ერთ-ერთი ჩვენი ინიციატივა სწორედ ამ რგოლის გაძლიერებისთვის იყო, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა მიიღო პარლამენტმა და ამტკიცა პასუხისმგებლობა ქიმების და პედაგოგების საკმაოდ მაღალ დონეზე ავიდა ამ კანონით, მაგრამ ჯერ ეს არ არის იმპლემენტირებული და იმედი გვაქვს დაიწყება ამაზე მუშაობა და გარკვეულ უკვე განყოფილება შეიქმნა და ამ განყოფილების დებულება იწერება და გააქტიურდებიან და პრევენცია ვფიქრობ უფრო სხვა ფაზაში გადავა და განთლებს ამის რომ უფრო აქტიურად ჩაერთვება.
კიდე ჩვენს მენას ერთ-ერთი კომპონენტი ქონდა ასე რომ დასაქმების საკითხი მეტნაკლებად მოაგვარებსო, ანუ ეკონომიკურ და მოკიდებ
მშენებლობას
გულისხმობს და როგორც მშენებლობანი და ჩვენი თავშესაფარი ჩვენს მიიღებენ და მე რე დასაკვდებიან. მე მესმის ეს ადამიანები ღიაცის ქვეშ არიან დარჩენილები. ჩვენს დღევანდელობა ეს რეალობა საკმაოდ მძიმეა, საკმაოდ რთულია და ის წესებიც რაც სახელმწიფო ფონდს გააჩნია რომ ვერ იღებს ამ ადამიანებს ყისიერად, სწორედ აქედან გამომდინარეა რომ ძალიან ბევრი ყავს უსახკარო დარჩენილი ადამიანი. ჩვენ მქონდა ეს პრაქტიკა, მოუტყუები ვართ, მაგრამ
დაუბრუნდეთ ისევ ამ
საკითხს. კი, მაგრამ ძალიან მარტივია, როდესაც წლებია მუშაობ ამ საკითხზე, ამოიცნო უკვე ტყვილი და მართალი და ამ ადამიანებთან.
ხო, ანუ მოუტყუები ხართ, რომ მსხვერპლი იყო ძალადობის და არ აღმოჩენილი.
არ აღმოჩენილი, კი, და ამის საშიშროება არის სახელმწიფო ფონდში და ვთქვათ, ამისგან დასაცავად არის სწორედ ეს წესი მოგონილი და სახელმწიფო სახსრები არ უნდა დაიხარჯოს არამიზნობრივად. არსი თქვენი აი ამ ვარის არის სწორედ ეს. ამიტომ რაც შეეხება არის სამთავრობო ორგანიზაციებს, ჩვენ მაგალითად უწყვეტი პროექტი გვაქვს უკვე 10 წელია ყავს მუდმივი დონორი და კიდევ 5 წელი გვეყოლება ესე იგივე ჩვენი პარტნიორი. გვექნება იმ საშუალება რომ ეს კრიზისული ცენტრი ამ კრიზისულმა ცენტრმა იარსებოს და გაფართოვდეს კიდევაც და ისულ ერთი კვირის წინ ჩამოვედით, ჩვენ ვიყავით ესეთი საერთაშორისო კონფერენცია, მესამე კონფერენცია საერთაშორისო თავშესაფრების მსოფლიო თავშესაფრების კონფერენცია და აი სწორედ რეკომენდაცია იყო ერთ-ერთი სწორედ აი სტამბულის კონვენციას ავტორი გვესაუბრა, რომ უნდა მართოს თავშესაფრები არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ასე თითქმის მთელ მსოფლიოში და დაფინანსება უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან. ეს სერვისის შეძენა სახელმწიფოსთვის არის გაცილებით უფრო იაფი. იმიტომ რომ ეს არის სამთავრობო ორგანიზაციები ნაწილობრივ გაძლიერდნენ, ნაწილობრივ არა, თითქმის ყველა საქართველოს გაძლიერდეს სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით, საკმაოდ განსწავლული სტაფი ყავს, დამატებითი სწავლებაზე ხარჯის გაწევა უკვე აღარ არის საჭირო და ძალიან ბევრი რამ შეიძლება გაკეთდეს უფრო მარტივად და ეს არის გაცილებით უფრო იაფი სერვისი, ვიდრე სახელმწიფო თავისი საკუთარი სახსრები დახარჯოს ამ ყველაფრისთვის.
ასეა, ლაშან, თუ გეჩვენებათ, რომ ჯერ ადრეა თავშან.
არა, მიცით რა არის, მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი იაფია თუ ძვირია, იმიტომ რომ ამას არ ვიცი, ალბათ რაღაც პრაქტიკა ჭირდება, ალბათ რაღაც შესადარისობის კუთხით. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე სახელმწიფო არ მინდა რომ იმ როლში ჩავდგეთ, რომ რაღაც სახელმწიფო თქვა კრიტიკა გამოვიდეს. რატომ? იმიტომ რომ სახელმწიფომ აიღო რაღაც თავის თავზე, რო არ კონდეს, ხო, ან მაშინ გავაკრიტიკებდით სახელმწიფოს, რომ არ აქვს, ხო? სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე, ბევრი ნაბიჯი გადადგა, საკანონმდებლო კუთხით, ინფრასტრუქტურული კუთხით, უზრუნველყოფის კუთხით, სერვისების კუთხით. ეხა შემოდის ერთჯერადი კომპენსაციაც უკვე ოჯახს გადადგომის ხარჯების ტრეფიკინგზე არსებობს. ანუ სახელმწიფომ ბევრი რაღაც თავის თავზე აიღო და ამას მდგრადობა შეუნარჩუნა. იგივე არის ჩვენ ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციების ხარდაჭერით, ჩვენ თავშესაფრები ინფრასტრუქტურულად მათი ხარდაჭერით მოვაწყეთ. თუმცა სახელმწიფო შემდგომ თავის თავზე აიღო ამ თავშესაფრების მდგრადობა. ანუ მათში, თქვათ, რაც დანახარჯები არის, აბსოლუტურად სახელმწიფოს აქვს თავის თავზე აღება. თუმცა მომავალი ქვეყანა ვითარდება, ისევე როგორც მთელი მსოფლიო ვითარდება, მომავალი და პრაქტიკა გვაჩვენებს ოპერირებისთვის, თქვათ, ამ პრობლემატიკისთვის რა უფრო მნიშვნელოვანია. რიგ შემთხვევაში შეიძლება თანხაშიც იყოს განსხვავება, მაგრამ მეორე თემაც არის, რომ რა უფრო ჯობია. შეიძლება რაღაც ცოტა მეტი, თქვა, არ ვიცი, ეს მაინც მე ვერ დავამტკიცებ.
გარკვეული ნაბიჯები ისგან განთავისუფლებული არასამთავრობო ორგანიზაცია და
მაგრამ როცა სახელმწიფოს ახარჯავს, მაშინ სახელმწიფო
მოიხოვს,
რა თქმა უნდა, რაღაც ჩვენ გვაქვს ოჯახს ალდობის თავშესაფრები და არ ანუ არსებობს, უნდა განვასხვაოთ. ადამიანი შეიძლება უჭირდეს იყოს უსაკარო, მაგრამ ამ მიმართულებით სახელმწიფო სხვა მიმართულებით მუშაობს. ეს არის უშუალოდ ქვია ოჯახს ალდობის თავშესაფარი. შემოსეთ აქ უნდა მოხდეს ის ადამიანი, ვის ამ მიმართულებით არის სხვერპლი. თუმცა მოხდეს მისი რა რაღაც ფორმით იდენტიფიცირება, ხო ამაზე თანხმდებით? ანუ რაღაც იყო ერთი მიმართულება, იყო მეორე, ახლა არის სამი მიმართულება. ხო, ადამიანს თუ კი უსახკარო არის, მას სხვა პრობლემა აქვს და ის უჯარისალადობის თავისუფალ შეხედულ არ იყოს, შეხედულ კი არ უნდა იყოს ალბათ. და რაღაც ფილტრი სახელმწიფომ აიღო. ამას შეიძლება ვისაუბროთ, რომ ესე ჯობია, ესე ჯობია, თუმცა ეს ყველაფერი განვითარების და ნელ-ნელა, ანუ ჩვენც რაღაც დასკვნებს ვაკეთებთ, პრაქტიკა რაღაცას გვეუბნება საერთაშორისო ორგანიზაციები გვიზიარებენ და მუდმივი პროცესი არის ეს. თუმცა ის რომ სახელმწიფოს, პირიქით სახელმწიფო უნდა დავაფასოთ იმით, რომ აქვს ეს თავისუფლების ზრუნავს ერთი მიმართულებით მეორე მესამე. თუმცა რა ჯობია, როგორ ჯობია, პრაქტიკა აჩვენებს და ეს შეიძლება მშელობისაგან იყოს და შეგვიძლია ამაზე ისა. თუმცა აი თანხობრივად რომელი უფრო ჯობია და
ესეთ გათვლის
სახელმწიფო როცა ფულს მიწევს დამიჯერეთ ვინმეს და წორიც არის. ის რაღაც სტანდარტს, რაღაც ანგარიშს, რაღაც პროცედურას მოითხოვს, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ გვაძლევს ფონდს ბიუჯეტიდან ხარჯავთ თანხას, ანალოგიურად დახარჯავს.
ხო, როგორც შემთხვევაში შეიძლება დონორის წილობრივი მონაწილეობა იყოს მეტი და შესაბამისად ამ სახელმწიფოს.
ხო, მაგრამ დონორი მაინც მდგრადობას ვერ. დონორი არის რაღაც პერიოდის
ხომ აი. საუბრობის კალბატონი არის ძალიან დიდი ქსელის ხელმძღვანელი და ავტორი სწორედ სტამბოლის კონვენციის და ავსტრიის მოქალაქეა. წლების წინ, 10 წლის წინ 80% ქონდა თავშესაფრებს სახელმწიფოდან და 20 ქონდათ
საერთაშორისო.
ოღონდ არასამთავრობოებს კი. დღეს უკვე 100% მთლიანად ფინანსდება ეს თავშესაფრები უკვე სახელმწიფოს ფინანსირება.
კი ბატონო, აქვე მაინტერესებს დავშვათ პირველადი მომართვიანობა გასაგებია, ანუ როდესაც ადამიანი პირველად ხდება ოჯახში, უბრალოდ ხდებოდა, მაგრამ პირველად მომართა სახელმწიფო თავშესაფრს, მაგრამ როგორია აი თავშესაფრიდან გასულთა, ასე ვთქვათ, აი უკვე რომელიც ჩაითვალა რომ რეაბილიტირებულია, დავშვათ გარკვეული ცოდნაც მიიღო, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციაც გაერა და ასე შემდეგ, მათი ხელმეორედ მომართვიანობის, ასე ვთქვათ, სტატისტიკა მაღალია, დავშვათ, აი როგორია და მათთვის როგორ ხდება შესაბამისად ახალი სერვისების მიწოდება, ისევ ხდება თუ არა? ანუ მე ვგულისხმობ უკვე სახელმწიფოს მხრიდან აი კონტროლის მექანიზმი რამდენად ძლიერია უკვე დაცვის.
ხო, ადგილობრივად ჯერ შენ თქვა და მე ვიტყვი.
მოგახსენებთ, ანუ როდესაც ადამიანი არის თქვა თავშესაფარში, მას დგება სპეციალური გეგმა არის, რომელშიც მონაწილეობას იღებს სოციალური მუშაკი, თვითონ ბენეფიციარი, ფსიქოლოგი, იურისტი და სადაც ხდება გაწერა ამ ადამიანის შესაძლებლობების, პრობლემების, რა მიმართულებით შეიძლება მასთან მუშაობა და ასე შემდგომ. ამ გეგმის მიხედვით მუშაობს სოცმუშაკი ბენეფიციართან ერთად და ფსიქოლოგი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ალბათ, რა თქმა უნდა, აქ ფსიქოლოგი არის ჩართული, იურისტი არის ჩართული თავის მიმართულებით, ისინი მე შეიძლება ყველა დეტალში ფსიქოლოგის პროფესიას
გავიარე
შევიდე და ვერ ახსნა შეიძლება, თუმცა ისინი თავის საქმეს ასრულებენ. თუმცა ეს შედეგი შესაძლოა რიგ შემთხვევაში დადგეს სამთვეში, შეიძლება დადგეს ერთ კვირაში, შეიძლება დადგეს ორ წელიწადში, შეიძლება ვერ დადგეს ხომ რაღაც მოცემულობაში, იმიტომ რომ თითოეულ შემთხვევაში არის ინდივიდუალური და ყველაზე განზოგადებულ წესით შეიძლება, მეგონი თანამედროვე ცივილიზაციის სამყაროში არ არის სწორი მიდგომა, არამედ არის ინდივიდუალური მიდგომა. შესაბამისად შედეგიც განსხვავებული არის. ვერ იტყვი რომ ადამიანი რომ 100%-ით ყველგან რაღაც შედეგი დაგიდგა და რაღაც კმაყოფილების გზნობით არ ხსენ, თუმცა არის რაღაც, თქვათ, ესე თქვათ, შუალედური შედეგი, რომ მაგალითად ადამიანს რაღაც ის პირველი ფსიქოემოციური მდგომარეობა მოუხსენი, სამედიცინო კუთხით დაეხმარე, იურისტმა მეტად გაარკვია თავის უფლებებში, თუ დაჭირდა მას სასამართლოს მიმართა მისი დახმარებით და შემდგომ და დასაქმდა. აი, ეს რაღაც შედეგი არის.
გასაკვირველი, კი ბატონო.
ხო, ეს მნიშვნელოვანი შედეგი. რაღაც შემთხვევაში შესაძლოა, ვთქვათ, უფრო მეტის შეიძლება გახდეს. ან რიგ შემთხვევაში მეტის ვერ მოხდეს,
აი ესეთი მოდელის მდგომარეობაც მე იქვინ იმუშავა მასთან და მას შეუმცირდა თორემ
ხო, იგი საბოჯავში მაინც საკუთრებას, ანუ მაინც ქონებრივ თემასთანაც მივდივართ, რომ თუ კი ვთქვათ, მსხვერპლმა მოახერხა ის, რომ თავისი ქონებრივი უფლებები ჩვენ იურისტის თუ სხვა იურისტის შეჭეობით დაიცვა, შეძლო ის, რომ
თავისი
საცხოვრისი მოიპოვა, ის კი რა რომ
პროცენტი
უნდა
უკან ზე ცოტა ესეთი ან
მეორე ჩვენ გქონია რამდენიმე შემთხვევა რომ თავიდან ისე მოუმართავთ თუმცა არა აი მაგალითად ცხოვრ შეიძლება
ხო მოძალადეს და უკაცრავად ლაშა
არა არა მე ხო მე მგულისხმობ თავშესაფარში რომ მოსულა კიდე ანუ აი გაუვლია ეს თქო რეაბილიტაცია
50% არა 10 ალბათ თანაც ალბათ
თუმცა გქონია იმიტომ რომ იგივე სტატუს თქვათ მაიდენტიფიცირებული ჯგუფი აძლევს 18 თვის ვადით.
კი ბატონო.
შესაძლოა ამ ადამიანმა თქვათ გარდა იმისა რომ ერთია ჩვენ მივაღწიეთ თუ არა შედეგს ამ ადამიანის შემთხვევაში, მან შეიძლება სრული გავშეს თქვათ რომ აღარ მითა მე თავში საფარში ეს აბსოლუტურად მისი უფლება არის, ვერა უგზავნოს, ვერავინ, მან დატოვოს თავში საფარი. თუმცა რაღაც პერიოდის შემდგომ მას შეიძლება არა იმიტომ რომ თქვათ რაღაც მოძალადე ის ან რაღაც შეიძლება მას დაუდგეს ჯერი რომ თქვათ საცხოვრისის პრობლემა და ასე შემდგომ, რომ მას სტატუსი აქვს, ასე რომ შესაძლოა რომ ამ სტატუსის ფარგლებში დამატებით სერვისებით ან ფსიქოლოგთან თქვა ან იურისტთან კონსულტაცია გთხოვოს და ისევ დამატებით ეს სერვისი მიიღოს. ანუ სტატუსის მოქმედების პერიოდში მას სრული ისავს. გარდა ამისა თუ კი განმეორებით მოხდება ფაქტი, მან განმეორებით უნდა განაცხადოს ან პოლიციაში, ან სასამართლოს მიმართოს, ან მაიდენტიფიცირებულ ჯგუფს ამ შემთხვევაში ისე ანუ ეს არ არის რადგან ერთჯერ გაიწია ადამიანს დამთავრდა ეს ფაქტის დადგომი საჭიროებთან გამგარი ხო
მე ბატონ
მე უბრალოდ დავამატებ თავშესაფარი არ არის ადგილი სადაც მართლაც პირველადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის ადგილი სადაც ამ ადამიანების ასე ვთქვათ გაძლიერება უნდა მოხდეს როგორც ფიზიკურად ასევე მორალურად ცნობიერების ამაღლება უნდა მოხდეს განათლებაც უნდა მოხდეს და ჩვენც და სახელმწიფო ფონდიც ამას ვცდილობთ ნამდვილად ყველა შესაძლებლობებით და რაც შეეხება იმ 50% რომელიც მე ვთქვი მე ვიგულისხმე 50% ადამიანებსა ვინც ჩვენთან ხვდება ბრუნდება კვლავ მოძალადესთან და ეს ისევ და ისევ განპირობებულია ჩვენი სოციალური პირობებით უბრალოდ წასასვლელი არ აქვს ხოლმე და რაც ყველაზე ცუდია ყველაზე ახლობელი ადამიანები მას აიძულებენ შეურიგდეს მოძალადეს ეს არის მისი დედა მამა ძმა და ყველაზე მეტად ძალიან გვტკივა გული ამის გამო ჩვენ მუშაობთ როგორც მოძალადესთან ასევე მისი ოჯახის წევრებთანაც ხშირად ხდება მათი დარწმუნება რომ შეიცვალონ დამოკიდებულება და საკუთარ ოჯახის წევრს დაუდგნენ გვერდში მაგრამ ხდება ისეც როდესაც ბრუნდება დედასთან დედა იძულებს შეურიგდეს კვლავ მოძალადეს და მე შეიძლება ისევ ჩვენთან მოხდეს მაგრამ რასაც ჩვენ ვაკვირდებით ძალიან ხშირად მოძალადებებისთან ჩვენ კავშირი ქონდა, გსაყვედურობენ თუ რა უქენით მის ცოლს, რატო შევცვალეთ, დამებრუნეთ ჩემი ძველი ცოლი. ანუ ხდება შეცვლა, იცით, ადამიანების გაძლიერება. და ეს არის ერთ-ერთი მიზანი და მიღწევა, მე ვფიქრობ.
კი ბატონო, და ორი საკითხი, ბავშვს თუ შეუძლია დაშობლების გარეშე, ანუ არასრულ წყვანს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, როგორც ოჯახში დაავადების მსხვერპლს ასე მომართოს, ან პედაგოგის ან არ ვიცი, ნებისმიერ სხვა ჩართულობით და ასევე მამაკაცის მსხვერპლის თაობაზე თუ როგორია?
ჩვენ ყოლია მამაკაცის მსხვერპლი, ისევე როგორც თქვენ ყოლეთ მამაკაცის მსხვერპლი თავშესაფარში, რაც შეეხება ბავშვს აუცილებლად ჩვენც და ფონდიც ატყობინებს სოციალური სააგენტოს, მათ ჩართულება ხდება ისერად და თუ კი საჭიროა რჩება ჩვენთან თავშესაფარში არასრულწლოვანი თუ არა და სპეციალურ ბავშვთა დაწესებულებაში, ანუ დაწესებულება ეს მინდობით აღსდაში გადაყავთ, ან კიდევ არის რაღაც საშუალებები
გადაყავთ, უკვე
რეფერირება ხდება და გადაწყვეტილებას უკვე სააგენტო
იღებს. ხო, ანუ მექანიზმები ახაც იგივენაირად ერთვება, როგორც დაუშვათ ოჯახში დაავადების სხვა ნებისმიერი მსხვერპლის შემთხვევაში, ხო, დაუშვათ
შემოწმება, ხო,
როგორც არასრულწლოვანის შემთხვევაში აუცილებლად ჩვენი ვალდებულება არის შევატყობინოთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს. არა მარტო მსხვერპლის შემთხვევაში, არამედ თუ კი თქვა დედა არის და თან ახლავს, ან მასზე დამოკიდებული ბავშვები, არასრულწლოვნები, აუცილებლად ჩვენ ვატყობინებთ წერილობით, რომ სოციალური მუშაკი საქმის ქვეშ იყოს, ჩაერთოს საჭიროების შემთხვევაში, თუ საჭიროა მისი თქვა რეფერირება, ან მსგავსი ისა, რომ სოციალური მუშაკის
მამაკაცის მსხვერპლებს რაც შეეხება ზედა მეუღლების მხრიდან ყოფილან ისინი მსხვერპლები თუ ეს ისეთი ინფორმაცია რომელიც
გავს შეშფოში დედამთილი დაალოდობდა როგორც თავის ვაჟიშვილზე, ასევე ძალზე, შვილიშვილებზე და მთელი ოჯახი მოხვდა ჩვენთან თავში საფარში, დედა-მამა ორი ბავშვით. და რა შეეხება ვინც მოგმართა მამაკაცებმა, აქ იყო მსხვერპლი, თქვათ მამა მთელი ასაკოვანი რძლის მხრიდან, ან მაზლი რძლის მხრიდან, ძირითადად ეს შემთხვევები ქონდა.
დიახ, ხან თქვათ მშობლების მხრიდან, მაგალითად ყავდა ჩვენს LGBT შესაბამისად ეს განიცდიდა ოჯახის წევრებისაგან ასე თქვათ ძალადობასთან. ის იყო ჩვენთან განთავს. წელსაც ყავდა ერთი მამაკაცი, ანუ თუმცა მამაკაცები
ნაკლებად.
თუმცა ერთო
საკურველი
საზოგადოებაში გავრცელებული არის ამ თემას მინდა მოვაყოლო. მაინდა-მაინც ოჯახში ძალადობა აღიქმება, რომ მხოლოდ მხოლოდ ქალსა და მამაკაცს შორის რაღაც კონფლიქტის ნიადაგზე წამოწებული ესე ძალადობა არის და ამ დროს ოჯახში ძალადობა არ არის მარტო როგორც მოგეხსენებათ ცოლი და ქმარი, ხო? აქ შესაძლოა იყოს ბავშვის მიმართ, შეიძლება იყოს დედის, მამის, მამამთილის,
ხანდაზმულის და ასე შემდეგ.
გარდა ამისა, არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფ პირებს შორისაც ისინი კი არ
არიან ქორწინება ეხა ახალი შემოსული, ანუ ეხა შემოვა კანონმდებლობაში.
თუ ისინი ცხოვრობენ ერთად და განიხილებიან, მათ შეხლო არ აქვს სამოქალაქო წესი ხელი მოწერილი, მაგრამ ისინი განიხილებიან როგორც ოჯახებიან, როგორც ოჯახად, მათ შორისაც ამ შემთხვევაში სახეზე გვაქვს ოჯახის ძალადობა, ხო? და არა მარტო ქალსა და მამაკაც შორის, არამედ შეიძლება მამაკაცმა მამაკაცის მიმართ, მამამ შვილის მიმართ, ან
ძმამ ძმის და ასე
შემდეგ, ან მშობლების მიმართ.
კი ბატონო, და რო შევაჯამოთ ასე თქვათ ჩვენი საუბარი, რადგან 5 წუთი დაგვჭირდა, დრო თავს დაუბრუნდები ასე თქვათ, და მაინც რა მოвихერხოთ ასე თქვათ პირველ ეტაპზე ამ გადავსებულ თავშესაფრებს და პირველი ყველაზე კმედი თინაბიჯი, თუ პრევენციას არ გავითვალისწინებთ და უშოთ რა შეიძლება იყოს, აი ყველაზე ასე თქვათ ცხელ დროს, როცა გადავსებულია და რამდენი ხანია რაც გადავსებულია საერთოდ.
ეცეთ ჩვენ გვქონდა გამოცდილება, როდესაც ჩვენ ვიყავით გადავსებული, მიგვიმართავს ჯანდაცვის დაწესებულებისთვის და კერძო ჯანდაცვის დაწესებულებისთვის და იქ გაგვინთავსებია მსხვერპლი რამდენიმე ღამით, ანუ ექიმები დაგხმარებიან. რა თქმა უნდა, ეს ხდება პირადი კონტაქტის საფუძველზე, მაგრამ ესეც არის ერთ-ერთი გამოსავალი დღევანდელ მოცემულობაში. და მომავალში ვფიქრობ, რადგან გვაქვს ის მოცემულობა, რაც გვაქვს, კრიზისული ცენტრის გაფართოება ალბათ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მადლობა ისევ თვითმმართველობებს და მე იმედი მაქვს, რომ ისინიც დაუჭერენ მხარს ამ საკანონმდებლო ინიციატივას და უკვე საშუალება გვექნება თვითონ ადგილზე რეგიონებში განთავსდნენ ეს ქალბატონები.
ანუ პატარ-პატარა, მაგრამ უფრო ბევრი
და ეს უკვე მოპირულია და სამ დღეში თუ კი მოხდება მათი გადმოყვანა უკვე სახელმწიფო თავშესაფარში, ეს იქნება
გამოსავალი. დაცვის მექანიზმები და უშუალოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე რამდენად მაღალი, ანუ გულისხმობ, როდესაც წერც სოფელ ში მაგალითად იცის თელმა სოფელმა სად არის ხო?
აკაშია, კახეთში ალბათ კახელებს ნაკლებად მიიღებენ, ალბათ სხვა რეგიონიდან იქნება, ანუ მოხდება გაცვლა, არ იქნება
ისო. ჩვენ ხოლოს ჩვენ ესე ვიქცევით.
ხო.
ჩვენი მისამართებიც მეტნაკლებად კონფიდენციალურ საზოგადოებას კი ვასახელებთ ქალაქს, მაგრამ არ თითქმის არასოდეს არ ვაკონკრეტებთ მისამართს, მაქსიმალურად ცდილობთ ეს არის ხოლმე და ხოლმე ერთად სამართალდამცავების ან რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნობილი, რომ მათმა შეძლონ რეალურად ურთიერთობა. თუმცა თავშესაფრების ადგილსაც შეიძლება ამჟამად თავშესაფრებში ხა როგორც ასე ჩვენ ამჟამად ადგილი არის, ხა უბრალოდ სად და რაღაც არ არის შეგובה, რაღაც არის. ამიტომ როდესაც მაგალითად მოქალაქე მოგმართავს თბილისში, შეიძლება იმ მომენტში თბილისში არის იყოს ადგილი, მაგრამ ჩვენი ძალები ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფთ და გადავყავთ სხვა რეგიონში. ანუ თავშესაფრებში ხდება ამ პირობით გადანაწილება, ასე თქვა, შეიძლება თბილისში არის იყოს, მაგრამ იყოს ქუთაისში, ქუთაისში არის იყოს, იყოს გორში.
თუმცა
კრიზისულ ცენტრთან დაკავშირებით აი ეს პრობლემა მესმის, იმიტომ რომ მოქალაქეებს თქვა, რომ ესეც სტატუსი არ აქვთ მიღებული, მათ მიმართეს და იმ მომენტში თქვა, ქალბატონ ატოს კრიზისულ ცენტრში არ იყოს ადგილი. ამ შემთხვევაში ეს საკმაოდ ისეთი არის, თუმცა ამჟამად თქო გეუბნებით აი დღეს მონაცემებითაც ჩვენ თავშესაფრებში შეგვიძლია ამჟამად გამოთავსოთ ადამიანი. თავშესაფრს რაც შეეხება, რომ ეხლა შეიძლება ყველა თბილისში ვერ მოთავსდეს და
თქვათ სამწუხარო ფაქტსაც დავამატებ, ლაშა შენ თქვენ ნებართვით, ქონია ჩვენ შემთხვევები და სახელმწიფო ფონდსაც, როდესაც რეგიონში შეიძლება იყოს საშუალება მსხვერპლის განთავსების და მას ვარიუ თქვია იმ იმიტომ რომ დასაქმების პერსპექტივა იცოდა რომ ფაქტობრივად არ ეკნებოდა და თავშესაფრაში ყოფნის ამ ვადის ამოწურვის შემდგომ მისთვის უკვე წარმოუდგენელი იყო თუ რა ბედი ეწევდა და უთქვამ თუ არის და ჩვენ მიგვიმართავთ საპატრიარქოს თავშესაფრისთვის რომელიც აქვეა თბილისში და მათ მიუღია თუმცა იქ ნამდვილად არ არის ესეთი პირობები როგორც სახელმწიფო ფონდშია როგორც ჩვენთან არის მაგრამ ურჩევნიათ იქ წავიდნენ ვიდრე რეგიონში იმიტომ რომ
ერთადებიან. კეთილი უღრმეს მადლობა გაიწურა, ასე ვთქვათ, დასრულდა ჩვენი გადაცემის დრო. უღრმეს მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალდობისგან დათვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ნატო შაულაყაძე და ადამიანთა ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დათვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე ლაშა ჯინჯიხაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. უღრმეს მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და იმედია მალე გვექნება ქვეყანაში მდგომარეობა რომ თავშესაფრები აღარ იქნება საჭირო და ოჯახში ძალადობა, ასე ვთქვათ, აღარ იქნება სალაპარაკო თემა. უღრმეს მადლობა კიდევ ერთხელ გაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ნინო ხარაძეს მიყვავდა გადაცემა. აგენდერული ამბები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.